Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 37. mucize. 440 nafar kişi hurmadan tanavvul kıldı. Ammo hurma avval qanday bo'lsa, shundayligicha qoldi. Dukayn ibn Said Hasami radiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bizlar 440 nafar kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga yegulik uchun taom so'rab keldik. U zot sallallohu alayhi va sallam Umarga qarab, "Tur, ularni taomlantir," dedilar. "Yo Rasululloh, menda farzandlarimga 4 oygagina yetadigan ozuqa bor xolos," dedi. "Tur, ularga ber," dedilar. "Yo Rasululloh, eshitaman va itoat qilaman," dedi va hujrasidan kalitni olib chiqib, ozuqa saqlanadigan xonani ochib berdi. Eshik ochilgach, qarasam, unda bir uyum yerga yoyib qo'yilgan xurmo bor ekan. "Olinglar," dedi. Har bir kishi o'ziga keragicha xurmoni oldi. Men esa ularning eng oxirgisi edim. Xurmolarni olib bo'lgach, qarasam, xurmolar bir dona ham kamaymagandek turardi.